ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čućete zapis sa razgovora čija je tema glasila Savremena porodica u crkvi, koje je u organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održan utorak 26. maja na popularnoj tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u Patrijaršijskoj sali u Beogradu. Na ovu temu te večeri su govorili protojerej Stavrofor dr. Dragan Milin, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, jerej Vasilije Vojvodić, sekretar Bogoslovskog fakulteta, a tribinu je vodila pedijatar Milijana Savić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
O vaspitavanju dece razgovaralo se u utorak 26. maja na popularnoj tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u Patrijaršijskoj sali u Beogradu. Razgovor, čija je tema glasila Savremena porodica u crkvi, organizovalo je versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Sami gosti tribine garantovali su sadržajan razgovor. Protojerej Stavrofor dr. Dragan Milin, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, otac je sedmoro dece. A jerej Vasilije Vojvodić, sekretar Bogoslovskog fakulteta, nedavno je dobio deveto dete. Tribinu je vodila pedijatar Milijana Savić, majka troje dece. Svako od njih vaspitavao je i vaspitava svoju decu u uslovima koje nameće savremeni život i veliki grad kakav je Beograd. Svako od njih sticao je sopstvena vaspitna iskustva. Niko od njih nije prihvatio moderne poglede o planiranju porodice. Držali su se načela da Bog zna zašto svako dete dolazi na svet i zašto biva začeto, pa se ne treba mešati u Božije poslove i to sprečavati. Sve se dakle dešava po volji Božijoj i sve treba prepustiti volji Božijoj. Svako dete koje je začeto po hrišćanskom shvatanju je od Boga prihvaćeno i voljeno. U vreme odrastanja decu treba verski umereno i neprimetno vaspitavati i ne nametati im nasilu pojedine postupke. Prva se prisutnima obratila domaćinovog razgovora dr. Milijana Savić, koja je pozdravila i predstavila goste profesora dr. Dragana Milina i jereja Vasilija Vojvodića.
Draga pobožna braće i sestre, pomaže Bog, Hristos vaskrese. Evo naše radosti, evo dragih gostiju, da pričamo na temu porodica u crkvi. Može li biti kompetentnih ljudi od ova dva naša sagovornika, za koje, ako oni dozvole, sa radošću mogu reći da me u ovom momentu, ako zamislim njihove kompletne porodice, opkoljava jedno malo mnoštvo. Tako da kažem, kod Vojvodića se na našu radost rodila i deveta beba, jedna lepa devojčica, a profesor Milin ima sedmoro dece, znači svojim životom i radom oni i svedoče porodicu u crkvi. Ja imam samo troje, toliko. Od uvek je u hrišćanstvu, pred hrišćaninom su bila dva zadatka. Jedno je bogaćenje Duhom Svetim, kroz svete tajne, molitvom, životom crkvenim, a drugi je jedan istorijski zadatak hrišćanstva. U prva vremena, u prvim vekovima, to je bilo apostolstvo kroz mučeništvo, zatim su se menjale različite etape u istoriji hrišćanske crkve, a ako možemo tako reći, zadatak ovog vremena je pre svega stvaranje i jačanje domaće crkve. Crkva, domaća crkva ili mala crkva je ono što čini i veliku crkvu. Znači, svi zajedno smo u našoj crkvi i živimo naš hrišćanski život. Od stanja u porodici, od stanja, znači u toj domaćoj crkvi, zavisi i moralno i kulturno, pa ako hoćete i ekonomsko stanje jednog društva. Mi smatramo, i to i želimo kroz sve ove naše razgovore, naše tribine, da se uverimo, i odnosno da se učvrstimo u tom uverenju, da je odgovor na ovo vreme i na njegova složena pitanja koja postavlja upravo život u hrišćanskoj porodici. Pa evo, ja ću sa radošću da dam reč mojim sagovornicima, a vas pozivam da se pripremite za pitanja.
O hrišćanskim pogledima na porodicu i o sopstvenim iskustvima govorio je profesor dr. Dragan Milin, otac sedmoro dece.
Imali smo prilike tako u nekim televizijskim emisijama da vidimo kad pozovu neke akademike sa poljoprivrednog fakulteta i nekog profesora sa poljoprivrednog fakulteta da govore o nekoj novoj vrsti žitarica, i onda pozovu jednog poljoprivrednika kao neposrednog proizvođača da on kaže kako se ta vrsta primila. Tako i danas, iako ima mnogo pedagoga, teologa, kolega Vasili i ja smo izgleda ovde pozvani kao neposredni proizvođači, ne kao stručnjaci, nego tako da kažemo neku reč iz svog iskustva. I sa organizatorima nismo imali baš jasan koncept šta ćemo govoriti, tako da ćemo mi onako po svom nahođenju nešto reći. Ja bih recimo ova razmišljanja o porodici počeo, možda će vam biti iznenađujuće, dosta materijala iz ovoga što sam ja malo spremio, pre svega o hrišćanskom shvatanju života uopšte, pa ćemo onda videti kako se, mislimo, bar mi hrišćani, odnose prema rađanju. Jer to o rađanju potpada pod opšti stav o shvatanju života, bar u hrišćanskom. Evo o čemu se radi. Ja imam brojna iskustva da ljudi planiraju svoj život i misle da su ubeđeni da je to tako za njih najbolje. Došla mi jedna devojka i kaže, čitajte mi molitvu da se udam za Mileta. Ja imam neku molitvu stvarno za srećan brak i ja čitam, ali tu se samo kaže i dažd rab je Božje vesni, recimo, daj sluškinji Božje vesni muža vjerna, česna, zdrava, dolgodenstvujuća, djelatelja, da bude, znači, radnik, dobar čovjek i tako dalje. Ali ona diže epitrahilje i kaže, Mileta, niste rekli Mileta. Ćutim ja, mrmljam, mislim, nas sveštenici, mi sveštenici tako često i čitamo molitve, neće, završi ja molitvu, ona kaže, ali niste rekli Mileta. I ja kažem, slušajte, devojko, da li ćete se vi udati za Mileta, to ja ne znam, ne znate ni vi, ali ja sam se molio da vam Bog da dobrog muža. Da li će to biti Mile ili neko drugi, ja ne znam. Milioni ljudi su verovali da su izabrali pravog partnera bračnog, pa su se prevarili. Ljudi tako nešto studiraju, zapošljavaju se, sve ubeđeni i mole Boga, daj mi Bože da upišem taj fakultet, daj Bože da se zaposlim u Genexu, Inexu i tako dalje. Kao da oni kažu ovako, ja znam Bože šta je za mene dobro, a ti samo malo podupri. A gde je to ono uoče našo, kažemo, neka bude volja tvoja. To mi kažemo, neka bude volja naša, neka bude volja moja, a ti Bože pomozi. Tu pokazujemo kako u stvari ne verujemo dobro i ne verujemo da Bog najbolje za nas misli. Treba sve u životu primati neka bude volja tvoja. Imati poverenja u kreatora kosmosa i kreatora naših života. Mi to ne razumemo, to je tačno, ne razumemo puteve Božje, zašto se nekad nešto dešava. Ali ja tu uvek navodim, recimo, jedan primer, igra se jedna utakmica fudbalska i naš tim vodi sa 2-0, oba gola dao je Petrović i sad u 70. minutu kapiten njega izvodi iz igre. Petrović mu pokazuje, ti si lud, publika zviždi. Šta je moglo da bude? Možda za tri dana predstoji neka utakmica gde ovaj Petrović njemu treba, pa hoće da ga odmori. Možda je kapiten čuo da je kolega kapiten pozvao čuvenog Kostolomca i rekao je uđi i polomi Petrovića za uvek. I on ne može da se okrene stadionu i da objašnjava zašto zamenjuje Petrovića. Ili mi veruje ili mi ne veruje. Možda hoće da Petrović dobije aplauz na otvorenoj sceni kad sam izlazi, a ne posle utakmice. Moramo ili da verujemo kapitenu ili ne. Ako je to tako s jednim običnim, da računam da je taj kapiten dobar stručnjak, pa svi imaju poverenja u njega, morate da imamo poverenja, onda zašto ne bismo imali poverenja u Boga? Tako da već dugo je moda planiranje porodice. Sve ovo hoću da ove primere da uputim pre svega kako se rađaju deca. Ja se sećam, bio sam mlad đakon u manastiru u Ajdenju i meni jedna čestita igumanija kaže: "O Bože, kaže, oni imaju svi po dvoje dece, kao da su se dogovorili." A ja u sebi mislim: "Mati, pa i jesu se dogovorili. Sigurno da ona sirota ne zna za kontracepciju i za dogovor i tako dalje." I misli: "Bože, kako svi dvoje dece." I ljudi misle da je to tako dobro. E sad ja uvek kažem, ili čak imaju jedno, znate. Pa ja kažem, nažalost postoji rak, postoje saobraćajne nesreće. Otkud znate da je to dobro za vas? Tako da, ja mislim da svaki život, nastanak svakog života, Bog je, kako bih rekao, Bog zna zašto taj neko dolazi na svet. I ne znam koliko je opravdano mešati se u to. Dešava se, recimo, ima narod, kaže izreku, na mrzanu kuća ostaje. A znate šta je mrzan? Neželjeno dete. I šta bude? Čovjek imao dvoje dece, pa mu se desilo treće, on bio očajan. Ono prvo dete ode u Ameriku, drugo ode u Švajcarsku, a ono treće dočuva stare roditelje. Eto, a oni su mislili: šta će mi ovo treće dete? Često čujem da neki kažu: evo, imamo mi dvoje dece i više ne bismo mogli da imamo. Otkud to znate? Jeste probali? Ja imam dvoje dece, pa probao, pa troje. Pa neko ima i troje dece, kaže: e, ja ne bi mogao više. Otkud znate? Ja probao, pa može i četvrto. Pa i peto, pa i šesto, pa i sedmo, pa evo i do deveto. Ko mi to kaže da ne može treće dete? Jesi probao, razumete? Ja hoću, mi pretpostavljam. Ma znate kako, za 9 meseci ima vremena da se razmisli, pa se izbaci neki orman, ubaci se neki krevetac i opet se sve postigne. Znači, nije tačno da se ne biste snašli. S druge strane, mi vidimo koji imamo više dece, mi imamo jako lepe iskustva. Možda je to zato, to izbjegavanje rađanja, ne znam, traženje ne znam kakvog bogatstva ili uslova za dete. Ma ko ima idealne uslove? Uslovi se stvaraju, što kaže, prestrojavanje u hodu. Uslovi se stvaraju. Tako da nije strašno. Ja, recimo, ja sam bio sam zaposlen na maloj profesorskoj plati, supruga mi nije radila dok smo rodili 6. dete, tek kad smo 6. dete rodili, onda se zaposlio. Dobro, pomagali su nam malo roditelji, tetke i tako dalje, ali to je potpuno moguće, znate, ako ne želimo one maksimalne uslove za to jedno dete. Znači, ovo što sam želeo, samo kratko ću sad otprilike završiti, mislim da se sve dešava po volji Božjoj i da se treba prepustiti volji Božjoj. Deca u porodicama velikim, ja vam mogu reći puno razloga šta je bolje. Recimo, manje ljubomore. Sigurno. Kad imate dvoje dece, izvinjavam se kome, iako nije tako, ja se radujem. ali dva brata ili dve sestre su direktni rivali jedan drugome i celog veka gledaju se malo tako. A kad ima mnogo dece, ma ko gleda šta roditelji koga gledaju? Toga nema. Zatim, očuvanje dece, igranje u kući. Kad imate jedno dete, morate s njim da igrate šah. Kad imate više dece, oni igraju među sobom, a vi gledate nešto drugo. Ako treba da se uradi neki posao u podrumu, ja lično imam četiri sina, samo pucnem prstom i oni za pola sata mi srede podrum. Ako treba krv da se da, oni dojede svako po jednog druga i ja imam osam davalaca krvi uvek. Ono isto što se mi, oni koji imaju manje dece, čude se nama, kao što se i ja čudim njima. Ja ću ukrasti jednu misao koju sam čuo od oca Vasilija, ali mnogo mi se sviđa. Pročito sam u članku kada je pisalo o njegovoj dragoj porodici, da je rekao, neki su rekli za njega, ej, poznajemo neki koji imaju petoro dece, ali oni su sasvim normalni. Hvala vam lepo. Hvala lepo što otprilike ludaci imaju toliko. A evo ja recimo imam jednu ovakvu misao. Glupo je procenjivati koliko vredi jedno dete u dinarima. To je naravno glupo. Ali da kažemo da recimo ko ima jedno dete da mu vredi kao milijarda evra. I svako će reći jeste, ja moje dete cenim milijardu evra. Pa dobro, jer više volite da imate jednu milijardu ili tri, pet ili sedam. Ja to ne razumem. Jer volite milijard, volite. A jel volite možda tri milijarde, malo to bolje? Pa valjda jeste. Ili sedam milijardi. Onda ne mogu da razumem kako volite to jedno dete kad ga imate samo jedno. Ali dobro, ni vi mene ne razumete, ni ja vas, kao što sam malo pre rekao. I pitaju da li je to teško bilo. Verujte, teškoće se apsolutno sve zaboravljaju. A ja isto pravim ovo poređenje. Kako je recimo sa sedmoro dece? Zamislite, to je kao kad imate sedam kuća. Jednu u Beogradu, jednu na Zlatiboru, jednu u Budvi, jednu u Ženevi. Muka živa. Muka živa da sve bi to održavate. Ili tako? Muka, ali slatka muka. Znate, ja bi ipak volio sedam kuća, a ne jednu. Pa ću održavati kako znam i umem. Tako da, samo evo da počnem da malo dam reči i ocu Vasiliju. Ja se isto tako u jednom članku sam se čak našalio kada neko kaže da ima mnogo dece. A vi ste onaj, upoznajemo se, obično se kaže, a da, čula sam, vi imate mnogo dece. Ja kažem, nemam mnogo. Ja imam taman. Meni je to taman, ako je vama mnogo, to baš me briga. Neko kad kaže mnogo dece, to je kao da imate suvišne dece. Ne, nemam suvišne dece. I onda opet kažem, mislim da je jedno malo, 14 mnogo, a ja sam jedna obična zlatna sredina. Imam samo sedmoro, znači ni po čemu se ne izdvaja.
O svojim roditeljskim iskustvima sa devetoro dece govorio je Jerej Vasilije Vojvodić.
Pa ja bih prvo da se zahvalim uopšte što sam dobio ovu jednu čast da sa svojim bivšim profesorom sedim za istim stolom. Ja to zaista doživljavam kao jednu veliku čast. Drugo, se zahvaljujem što sam uopšte pozvan na ovakvu jednu tribinu i razmišljajući o tome šta bi moglo da se kaže, učinilo mi se da zapravo da i nema mnogo stvari o kojima bi se moglo pričati, bar s moje tačke gledišta. Recimo, ako bi smo o ovoj temi govorili kao pravoslavna porodica u crkvi, tu nema šta drugo se kaže nego zaista da jedna pravoslavna porodica prosto mora da bude vezana za crkvu i mora da bude vezana pre svega za liturgiju i za taj česti i redovni odlazak u crkvu. Opet, pa s druge strane, bilo je logično da će se tu opet povesti pitanje o nekom vaspitanju i dece i to, pa sad tu mi opet bila dilema koliko neko naše iskustvo može biti od pomoći drugim roditeljima i drugim porodicama, pre svega mislim zbog toga što nije isto imati i odgajati i vaspitavati veći broj dece i jedno ili dvoje. I sad prosto neke situacije se imam utisak dramatično razlikuju. Znači u ovim našim porodicama većim možda te neke jednostavnije stvari, čak neki izlazak, pogotovo zimi, izlazak napolje, priprema za izlazak napolje je jedan ozbiljan zadatak kojim se treba baviti sa svima njima i tako, onda dok ove obučeš, ne znam, kad si ih obukao, sad mora da se otvori terasa da oni da se baš ne oznoje, dok ove druge obučeš i tako, mislim, mada naravno sad kako su oni stari, to je sve lakše. Prosto mi je bilo na pameti da i tu ne znam koliko bi se moglo govoriti uopšte u vaspitanju o nekakvim pravilima, nekakvim definicijama, nekakvim uputstvima koja bi budući roditelji ili sadašnji roditelji uopšte trebali da imaju. Na kraju krajeva imam utisak da se još uvek u mnogim situacijama ne snalazim baš najbolje i da se u mnogim situacijama još uvek učim i kako reagovati i kako decu uputiti ili i na kraju kraja pre svega vaspitavati. Meni se svidala jedna ovako, ali ne bih mogao se setim ko je to rekao, čini mi se jedan grčki monah koji je dao tako uputstva kako bi se trebalo kako bi trebalo decu vaspitavati i sad je on rekao tri stvari ovako. Prva bi bila jedna pre svega uputstvo da se roditelji pre svega mole za decu. Druga je bila da svojim ličnim primjerom pokazuju deci kako kako treba živjeti. A kaže na trećem mjestu bi znači tek bila ta neka pouka gdje bi im se govorilo kako treba živjeti. Znači to je ovako jedna prilično široka da kažem definicija, a opet jedno uputstvo koje je opet neizostavno je vezano za crkvu i vezano za jednu liturgiju, znači uopšte molitvu u crkvi. Takođe ovo što je profesor govorio o planiranju je jedna stvar koja je opšte prihvaćena, što kaže u ovo sadašnje vreme. A meni je dok je profesor govorio palo na pamet to recimo ta jedna svetiteljka Sveta Matrona koju verovatno dosta nas možda i svi znamo za nju. Ako se ja ne varam, ona je bila iz porodice sa više dece, iz jedne jako siromašne porodice koja je, da tako kažemo, roditelji su u trenutku kada se ona rodila i tako bili tužni, prosto onako, eto, jednostavno su bili uplašeni kako će ta još jedna usta oni moći da prehrane i da, a sad ceo svet i crkva Božija su dobili jednu takvu svetiteljku koja je, znači, čitav život provela nepokretno, koja čitav život ne da nije mogla da vidi, nego uopšte nije imala oči i i zaista, znači, u takvom jednom, pred takvim jednim događajem mislim da uopšte nema razloga da gubimo veru i nadu. Što možda još nekoliko reči, eto tek o tome kakav doživlje je uopšte porodici, jer zaista sad ne bih s jedne strane da ovo ispadne kao kao neka žalba ili kukanje da to neko pomisli, a naravno to je daleko od toga, zaista jeste jedno potrebno, jedno veliko, jedno trpljenje koje ja opet ne mislim da je veliko i ne mislim da je da uopšte neko ima više snage od nas, od nekih drugih roditelja, nego jednostavno mislim da moja mera trpljenja jednaka kao i mera trpljenja bilo kog drugog roditelja, sad samo što je ona raspoređena na mnogo više dece, te tako pretpostavljam da će onaj koji ima jedno ili dvoje dece biti spreman da duže trpi do trenutka dok mu se dete verovatno popne na glavu ili tako nešto, a sad kad je njih više, onda taj prag trpljenja brzo se onako pređe, oni znači već ako svi malo žamore, to mi smo već napravili buku, na što bi rekli, u jednom mjestu i tako. I zaista ne kažem da to trpljenje bilo ko od nas ima više, nego prosto je ono jedan način kome i trpljenje i ta tako kažemo žrtva je jedan način sasvim normalnog življenja, jednog normalnog života u takvoj jednoj porodici, jer pre svega mislim da što se tiče uopšte te žrtve, recimo, koju eto ljudi misle podnose porodice sa više dece, lično mislim da to nije u potpunosti tačno i da su i drugi ljudi u velikoj meri spremni na žrtvu i čak u velikoj meri se žrtvuju, i to za razne druge stvari. Znači, recimo ako je neko spreman da danima gladuje, ne jede, da bi bio spreman kad ode na neku žurku ili neki rođendan ili neku proslavu da lepše izgleda, ili ako je neko spreman da dane i dane provede u nekakvoj teretani gde će dizati tegove, gde će se trošiti, i to je isto jedna vrsta zaista naporne žrtve, gde se on odriče mnogih stvari, pije neke razne te tablete i to da bi bio što jači, ali sad to po meni isto jedna žrtva. Sad pitanje je gde je usmerena ta žrtva i da li to, što bi rekli, na nekom pravom putu.
U razgovor se ponovo uključio profesor Dragan Milin.
Ako mogu još samo malo pre nego što sam vaša pitanja, setio sam se nekih detalja.
Recimo, kada sam imao svega šestoro dece, troje starijih su bili u školi, a ja sam imao neka posla u opštini, pa sam ono troje malih, 5, 4, 3 poveo sa sobom, pa ništa, ući ću u kancelariju. I ja ulazim u lift u opštini, kad ono dve službenice, jao, kaže, pa vi imate troje dece. I ja kažem, imam ja šestoro, ali momentano ovde imam troje. A ono bi šestoro. Pa je, kaže, sve bilo namerno. Ili su to nesrećni slučajevi. A ja onda se setim jednog vica poznatog, optužen Mujo da je ubio Hasu nožem. I sudija kaže, jeli Mujo, si ubio Hasu nožem? Kaže, nisam, sudija. Pa kako je bio? Pa je li moguće da sam ja sedeo na ulici i sa nožem ovako setko drvo? Kaže, pa moguće. I je li moguće da tu da prolazio Hasu? Kaže, pa moguće. I je li moguće da tu bila banana, kora od banane? Kaže, pa moguće. I je li moguće da se ono kliznuo i pao na nož? Pa, kaže, moguće. E, tako 5-6 puta. 5-6 puta. Ja čak imam utisak, ko ima jedno dete, pitajte ga da nije slučajno ili da je namerno. Jer ja, koliko znam, u Beogradu se brakovi sklapaju samo zbog tog jednog deteta koje je slučajno i koje posle ostane jedino. Tako da, kad ima jedno dete, onda je pitanje, bio je to takav slučaj. A hrišćansko shvatanje dece ne mora da to bude planirano dete, ali u svakom slučaju svako dete je prihvaćeno. Onog momenta kad se začne, ono je i voljeno. Tu se ne slažem sa psiholozima, a to sam čitao, zato ovome hoću da kažem još nešto. Navodno, osnova psihijatrije i psihologije, neželjeno dete svi problemi kasnije u toku života nastaju zbog toga. To nije tačno, jer ja kažem, u Beogradu bi onda 50% porodica bile nesrećne, jer ima mnogo neplanirane dece. Bilo da je jedno dete, bilo da je treće dete. Tako da, to mislim da nije psihološki tačno. Zatim samo još dve, tri misli sam imao. Na nas su se ugledali nekoliko naših prijatelja, tako da su se rešili na treće i četvrto dete. To znam, ako smo mi neki primer. E, do duše, služimo i kao uteha, pa kad to troje četvrt dece povilene, onda oni kažu, e, kako je Draganu i Desanki, pa se malo teše. Pa dobro, ja volim i da pružim utehu, makar na taj način. Što se vaspitanja tiče, malo nisam rekao o tome, više sam stvarno, jer mene to interesuje, ono što sam govorio o tom shvatanju rađanja i planiranja, odnosno primanja volje Božje. Pre svega, u verskom pogledu ne treba predozirati decu. Ne treba ih docirati, krsti se tri puta, čitaj Oče naš, ne znam, pričešćuju se. Taj pritisak nekad je i kontraproduktivan. Treba umereno decu vaspitavati u religiji, isto što kaže svojim primjerom, kad se ide u crku, kad se pre ručka prekrstimo i tako dalje, pred spavanje. Dete samo to vidi i ne mora da mu govorite čitaj molitvu uveče. To postane onda teret. Znači, neprimetno vaspitavanje što se tiče verskog. A što se tiče praktičnog, to može da bude ovako interesantno. Ja sam studirao i na filozofskom fakultetu, pa sam položio pedagogiju, ime pedagogiju, baš onu državnu, a i na teološkom fakultetu sam imao i čitam vrlo rado popularne pedagoške članke, jer znam da mi to treba, ja to moram da se u tome malo instruiram. I znam da osnovni postulat sadašnje pedagogije nikako ne tući decu. Ne, to je gotovo. To je opšte prihvaćeno i gotovo. Tu ne vredi. Ja moram da kažem da u jednom filmu sam video tako neko kaže, mene je otac tukao retko, ali jako. Tako da sam ja primetio da decu sa dve godine već može malo da se šljepne i od njih, od tog šljepkanja živite pola godine od kamate. Mirni ste. Posle je dovoljno samo pogledati. Moguće da se mnogi od vas ne slažu sa fizičkim kažnjavom, pa normalno da ja nisam za drastično ili da tučem decu kad sam van sebe i van kontrole. Bože sačuje. Ali ja priznajem otvoreno da sam svih sedmora dece i devojčice i dečake i ja tačno znam. Do godinu i po dana ne vredi dete tući, malo je. Sa dve godine počnu rokčići da mu rastu. I onda može. A znam roditelje svoje kolege koji kažu, ne, neću da mu dušu rezbarim, da mu kvarim dušu. I onda su tukli decu sa 8, 9, 10 godina. Rekao, sad nemoj, sad je kasno. Ja nikad nisam tukao dete sa 8, 9, 10, 12 godina. Bože sačuvaj, nema potrebe. Izvinjavam se na ovome. Ali evo, recimo, primjer kakav ću vam dati što se tog vaspitanja tiče, jer inače stvarno svi se pitate, kakav je to rusvaj u našoj kući kad je devetoro dece ili sedmoro dece, na šta to liči? E, vidite, ja sam mogao da biram, ili da mi se deca popnu na glavu, ili ja njima da se popnem na glavu, ja sam izabrao ovo drugo, tako da kod mene je vrlo uredno. E sad, ja znam šta je to moderno vaspitanje, imao sam prilike da mi poznanici dođu u kuću, dovedu jedno dete, dete trči, otvara mi vitrine, čaše, kristal, ono, jo, Bože, što je nemoguće, pa onako srećna što ima tako, jo, Bože, nestašku jedan. U parku, ale, u Tašmajdan sam često išao, ona aleja sa cvećem, jedan mali stoji na sred cvećnjaka i ovako trga, bere i trga lišća, majka stoji izvan travnjaka i kaže, Igore, nemoj to da radiš. Igora baš brigova. Igore, ne valja oče jedan. Igor, nije. Igore, teško tebi kad se vratiš kući. Igora baš brigova. Ja kažem, gospođo, ti da malo pomognem. Ju, a šta biste mu vi radili? Rekao, ne znam šta bi mu radio, ali to sigurno ne bi radio. I evo samo jedan podatak. Bio sam, imali smo tada opet samo 6 dece i moja supruga se zaposlila i prve godine takav je zakon bio, nema godišnji odmor. Ona mora da radi. 3 dece smo i pevali u Kolibrima, onom horu, pa su 2 otišli sa dirigentkinjom tamo negde kod Makarske. Ostao ja sa 4 dece. I onda mi neka sestre pri starom gradu kažu, ima neko socijalno letovanje i tako. Ja nisam volio, ja kažem, nek ide ko je ugroženiji. Kaže, ko je ugroženiji, nateraju me, dobijem ja za 4 dece i odemo tamo pored rijeke. I ja idem sam sa 4 dece. Najstariji imao jednu 9-10 godina, pa 4, 3, 2. 4, 3, 2 i 10. I kad smo stigli tamo u to mesto, ima onaj turistički biro i svi roditelji, ceo autobus je išao, stoje ovako u redu. I ja, deca moja napolju sede tamo da je podijum za muziku. Ovaj najstariji čuva ono 3, oni drže svoje ruksačiće, sede. Ja stojim u redu i ne mislim ni o čemu. A onaj službenik pita stalno, koliko je vas, koliko vam treba kreveta? I onda oni kažu, ja posle sam rekonstruisao, kažu 4 velika i 1 mali. Znači ide otac, majka i deda i baba, jer moraju da čuvaju to jedno dete. 4 velika i 1 mali. Onaj drugi kaže 3 velika i 1 mali. Ništa ja ne registrujem. 3 velika i 1 mali. 4 velika i 1 mali. I ja mirno onako došao, ja kažem, 1 veliki i 4 mali. Kad on spusti ovako način, kaže, vi imate 4 dece. Ma ne, rekao, ja imam 6, nego ovde sam samo sa 4. Kaže, pa ćete moći vi sa njima? Rekao, gospodine, ja sam ovde došao se odmaram. Znate viš, kad imate 6 dece, pa dođete samo sa 4 dece. I ja se ovako okrenem, kad ono redi za mene, ovako me gleda. Ja rekao, pustite me, šta me gledate? Tu gde smo se hranili, restoran, doručak od 7 do 8, ručak od 1 do 2, večera od 7 do 8, ja dođem sa 4 dece, sednemo, verujte, 2, 3, 4 godine, čak devojčica imala 1,5 godinu, sede, uzmu šolju čaja, malo margarina, malo pekmeza i svako maže ovako, ćutimo i jedemo, znamo što pre završimo, idemo na plažu. I on, a ono jedno dete trči tamo, majka ga juri s kriškom, ajde za mamu jedan, ajde za tatu, ajde za dedu, ajde, juri dete, neću, pošamari majku, neću, da, ništa, ja mislim, vaša stvar. I doktorka koja je tu sa nama bila, odjednom u sred doručka, ja se opet nešto zamislio, kaže, proto, pa šta ste im rekli? Rekom, kako mislite šta sam rekao? Pa kako oni to tako jedu? Rekom, ne znam. Ne znam, verovatno sam im nešto u Beogradu rekao, šta sam im rekao, ja ne znam, pretio im nisam, tuko ih nisam. Eto, to je, ja bih rekao, možda se hvalim, tako da meni uopšte nije bilo teško, verujte, znate, mnogi ovi rođaci i prijatelji su se krstili i molili za nas, možda je to i pomoglo. Deda, ideš kod rijeke s 4 dece sam, verujte, 1,5, 3, 4,5 i 9. Ja, to je meni stvarno, bez 2 one dece u Makarskoj, ja sam se odmorio. 21 dan smo mi tamo lepo boravili. Čim jedu, odemo, kupaju se, ručamo, vrate se. Kupaju se u 7-8 uveče. Oni padnu ovako, bup, u krevet, one svesti. I sad, da kažem, mnogi su mi govorili da to ne govorim, jer ću ispasti neodgovoran. Ali čim kaže neko, da li da kažem, vi ćete reći, pa morate sad da kažete. Što ja uvek kažem, nećete verovati, a tako i baron Minhausen, koji laže, uvek počinje priču, nećete mi verovati, i onda nešto laže. Ja sam strasni šahista. I ja sam poneo jedan mali magnetni šah i jednu rusku knjigu Kraljevu indijsku odbranu. Kad oni u 8 sati legnu u toj našim 2 sobi, jednoj sobi, doduše tu živeli deda i baba koji su nam domaćini, kad ja znam, poznajem svoju decu, kako oni padnu, ljudi moji, od kupanja celog dana, ja odem u gradsku kafanu i od 9 do 11 popijem krigu piva i analiziram vratim se u 11, nisu se ni pomerili. Sad će neko, mnogi mi kažu, to je ludost, moglo je svašta da se desi. Moglo je, ali nije. Tako da sam, znači, ipak bio u pravu. Pa, znate šta, ja sam uopšte hrabar, ja kad bi, ko se boji vrabaca, nek nese žit. Šta sve može da se desi kad bi ja o tome mislio? Konkretno za 21 dan nijedno dete mi se nije probudilo, pa šta i da se probudilo, tu su tu deda i baba pa bi mi šta pozvali bi me, pa ništa. Tako da sam se ja proveo, pa nisam ja rob, što rekao, kakva žrtva, kako žrtvanje, deca su zadovoljstvo. Eto, recimo, to su možda neki moji primjeri, ja sam rekao, za beogradski prosek sam malo strože vaspitavao, ne dušmanski, Bože sačuvaj, ne. Malo strože i onda ide ko pod konce. Eto, to ovako malo, ako vas praktično interesovalo kako smo izdržali sa brojnom decom, vrlo lako ako se organizuje.
Zatim je govorila dr. Milijana Savić.
Pa ja bih se pre svega očevima zahvalila, ovo je jedno prelepo svedočenje u porodici, znači onako neposredno živo i ohrabrujuće. Naravno, tu je blagodat Svetog Duha u hrišćanskoj porodici. To otac Milin skromno kaže, ali tu su i njegove molitve, i majčine molitve, i molitve pre njihovog rođenja, sigurno i gospođe Vojvodić i oca Vojvodića. Znači, to je ono zbog čega mi kažemo hrišćanska porodica je model za ovo ustalasano, uznemireno društvo koje je tako slikovito profesor opisao. Stvarno, većina dece tako izgleda da kada mi uđu u ordinaciju, prvo želim da ih opomenem, znate, jer tu najčešće baka u stvari asistira oko deteta, a majka stoji kao neki posmatrač sa strane. I onda prvo kažem, uzmite svoje dete, a baka neka sedne, to je vaše dete, morate oko njega da se brinete. Što se tiče vaspitanja dece, ja sam moje, sve troje, postoji taj jedan deo tela koji tako prosto malo je obli, znate, i prosto sasvim lepo ruka na njega legne. Oni su to znali, pa kad krenem prema njima i kad naprave nešto loše, oni odmah sedaju. A ja vičem, ustani, a on neće da ustane, jer zna što ga čeka. Ali naravno, to mora da se radi, kako reče profesor, ne u gnevu, oni moraju da shvate. I suština je u stvari, znači, ono kako mi pedijatri gledamo, znači, do 3 godine mi kažemo, tu je jedna bela veza. Znači, majka i dete su na neki način jedna celina. Najvažnije je da se oni u tom periodu ne odvajaju, po mogućnosti, naravno, evo i ovdje se odvojila devojčica od 1,5-2, pa je sve lepo prošlo. Ne mora ni to da se dramatizuje i od toga pravi priča. Ali u suštini, znači, dete osjeća sigurnost u prisustvu roditelja. Njegova aktivnost je u stvari, kako da kažem, ograničena onim poljem gdje je za njega opasnost. Znači, prosto majčino ne. Mora biti u onom momentu i ja to često kažem, treba ih vaspitavati glasom. Jednom sam slušala ovog našeg poznatog dečijeg zabavljača Branka Kockicu, koji upoređuje generacije koje je odgajao negde 60-ih i ove sada. Kaže, ovi sada uopšte ne reaguju na glas. Nekada je bilo dovoljno da ja kažem ne i oni svi stanu. A sad ja kažem, moram da vičem, da galamim, da ne znam šta uradim, da bi skrenuo prvo njihovu pažnju. Postoji jedan problem koji isto nosi ovo vreme, ovakav način odgoja koji je, kažem, nekonzistentan. Deca vole da znaju gde je ne i gde je da. To što oni probaju, oni prosto ispituju dokle je ova njihova sloboda, ali roditelj je tu, kako kažu, vaspitanje u stvari stezanje, ali mekanim uzama. Znači, nema sile, nema, ali ipak je to, moraju da osete šta smeju, šta ne smeju, inače se oni zbune.
Izlaganje Milijane Savić dopunio je dr. Dragan Milin.
Mogu još nešto, sam se setio. Znate kako, ja iz ovog iskustva, moja supruga i ja smo se idealno podelili. Moja supruga je kuvala, prala sudove, prala veš. Sve ono što muškarci mrze. Ja sam uzeo drugi deo posla, neko će reći konforniji, naravno, ali nije ni on lak. Ja sam uzeo zdravstvo, znači jedno 200 vakcina sam ja preko kolena odradio, kad vodim u dom zdrave, naravno, 200 vakcina najmanje i prosvetu na sve roditeljske sastanke i tako u nekim šalama ja i kažem dođem i da napišem mojih 300 odlazaka dečjem lekaru i mojih 300 odlazaka na roditeljske sastanke. Stvarno sam bio na 300 roditeljske. Znači ja sam preuzeo to što ovako meni je odgovaralo više da idem u školu i u dom zdravlja, mada nije lako detetu dati vakcinu, to doktorka zna. Evo recimo samo jedan detalj, mi stanujemo kod radija, Radio Beograda i Politike. Čim idemo prema Kalemegdanu makedonskom, njih troja, vodim troje na vakcinu, nije lako troje vakcinisati sam ja. Oni čučore idu. Čim skrenemo prema domu vojske, oni počnu da plaču, odmah znaju kuda idu, kad imaju 42 godine. E, ja sam onda recimo smislio takav što, pa idem lepo knez Mihajlo u pola, pa skrenem dobročinom, tap, odjednom pred domom zdravlja. Ja ne moram uvijek da idemo tim putem kud nam je bliže, ukosa. Ne, nego vodim knez Mihajlo, pa onda skrenu, ajmo malo ovu, da malo ovu, tu, e, onda je već kasno. Tako da sam ja, znači, prosvetu, zdravstvo i kulturno-zabavni život. I to je meni vrlo ležalo. Još samo ovo da kažem, svoje mišljenje. Ima jedna izreka, ja koja mi se svidela i dobra je, kaže ovako, umetnik se postaje, pedagog se rađa. Vi možete na muku da postanete i slikar i pesnik, ali pedagog ne možete. Ja ljude delim, ili možeš s decom, ili ne možeš. I ja uopšte majkama koje nemaju nikakvu vlast nad detom, ne zameram. Kao čovjeku koji nema sluha, pa šta sad može? I ja ljude tako delim. Ima ljudi koji, ja sam imao smo nekoliko baka. Jedna baka kaže, Dragane Desanka, opraću vam klozet, kupatilo, sve ću da vam radim, skuvaću vam, samo nemojte da me ostavite 15 minuta s decom. A i bilo je dve bake. Ostavimo petoro, šestoro dece zbog nekih poslova, ceo dan. Deca se igraju, te bake čitaju, rešavaju ukršene reči, uopšte nemaju taj... A ova koja je tela da nam pere kupatilo, ona čim dođe, ona se naježi ovako i na decu misli sad će biti ko zna šta. Ove dve bake, znam, opuštene, kad se mi vratimo, hvala što ste nam čuli, decu nam kaže, šta hvala? Šta? Pa to su moje deca. Nisu umorila žena. Znači, ili možete, ili ne možete. I ja sam, recimo, stvarno sedmoro dece svaki dan vodio na tašmajdan posle podne. Pošto sam, kažem, strasni šahista, ja tamo igram sa onim dekicama penzionerima i svaki 5 sekundi gledam dvoje na drvetu, dvoje u pesku, dvoje vozi bicikl, jedan na klackalici i ja igram šah i samo kontrolišem. I tako celo popodne. I tačno znam ko sme na drvo, ko ne sme. Ko sme da vozi bicikl, ko ne sme. I onda sam se tako šalio, ja volim šalu, inače pa na ime na tabli ima 8 piona, a 7 dece. Pa kažem ja, ako brojim pione, nemam jednog deteta. Ako gledam decu, ona mi pojede jednog piona. Ali nije, uspeo sam to uporedo da radim. Uporedo sam to radio i nije mi bilo teško, bilo mi je lepo. Ja najlepše što sam u životu uradio, nikakve škole ni diplome, nego što sam to podigao tu decu i što sam proveo sa njima 15. godina u parku igrajući šah. A njima, znate kako, ja mislim da je to jedino što u Beogradu sam i mogu da im pružim, da se, brate, malo i prevrnu preko šipke i da padnu i da koleno razbiju, pa sigurno. Moj ženski deo porodice se zgražava jer oni nikad nisu imali koleno ogrbano, a moja kolena, ja sam isto kao Tom Sawyer rastao, večito sam imao 2 kraste ovde. Kako to nanci? Zaleči se, druga se napravi. Tako da sam ja puštao decu i da padnu i da se ogrebu i sve je bilo u redu. Eto tako, to sam hteo da kažem, da kad se vlada sa 7 dece, uopšte mi, kažem, bilo mi je prijatno i zadovoljstvo i sam sam se proveo igrajući taj šah, a deca su se ispraznila sve ono što treba, zašto deca idu u park.
Ponovo je o svojim roditeljskim iskustvima govorio Jerej Vasilije Vojvodić.
Kad smo tu neku temu
ono što se tiče kažnjavanja dece, ja moram da ispričam jednu priču, pošto moja supruga isto studirala na Bogoslovskom fakultetu i ona je bila naravno predavanja kod profesora Mina. I onda je profesor jednom prilikom na predavanju rekao da bi valjao decu pomalo vaspitavati, da malo strože, da te, i to je nju u tom trenutku tako šokiralo, da je ona maltene bila spremna da izađe s predavanja, danima je bila u nekom stanju šoka, i to je posto rekli. Međutim, sada naravno su se u mnogome promenili ti stavovi, te ona sad više mogu da kažem, stvari, deli mišljenje profesora Milina da, u tom pogledu. A možda još nekoliko, mislim, pošto zaista i meni je predstavio jedan od, da kažem, većih problema je predstavio to kažnjavanje dece koje je, nažalost, bilo neminovno. I onda sam možda ja pretjerao i razne stvari izmišljao, ne bi li to kažnjavanje bilo što reći. Te, recimo, ja ne znam kako je profesor to mi rešavao, ali recimo, ja sam smislio jedan način brojanja do 10. Gde to brojanje može da se razlači beskonačno dugo, sve sa nadom da će to dete ipak odreagovati i poslušati to što treba. Ukoliko, naravno, se primeti da ono to ipak ni na koji način neće da, onda je tu bilo varijanta da malo sačeka u kupatilu, pa onda neka malo priča s njim. Pa ako sve to vidljivo ne daje nikakve rezultate, niti on pomaže da se, onda je naravno nastupao ovaj deo sa dečijom, što bi rekli, pozadinom i očevom rukom. I jednom prilikom bilo je tako, njih četvore bilo, nešto su ovo troje starijih, ovo je najmlađe imao, valjda, zapravo njih petoro, ali njih četvoro kao koji su hodali, ovo je bila beba Anastasija u tom trenutku, i ona kaže, nešto su napravili, ja sad zaista ne mogu se setim šta je bilo. Svi troje su bili krivi i morali su da dobiju jednu onako neku malu porciju i tako sad svako je ulazio u kupatilo. Ja sam izuzetno besan bio zbog toga što uopšte moram da je kažnjam i tako ljut. I sad jedna ulazi, izlazi, druga ulazi, izlazi, ovaj treći ulazi, izlazi napolje, ja izlazim sad onako besan. Kad ovaj četvrti dolazi, oni kreće on u kupatilo. Sad ja onako baš nervozan, kaže, ti ćeš ti, pošto on ništa nije radio. Pa kaže on, pa kao batine da dobije i on. Šta si ti uradio? Pa kaže, pa mislio sam ja to da uradim, isto nisam, nije zdigao, ali i on je mislio isto. Sad to je zanimljivo, on se izgleda osetio nekako i odbačenim u tom trenutku, jer svi nje braće i sestre su dobili neku kaznu pravednu, a on eto ništa, pa kao poveli da se i on pridrži.
Baka unuka, čiji roditelji nisu iste vere, pitala je sme li krstiti svoje unučiće bez saglasnosti njihovih roditelja. Je li ih bolje krstiti u crkvi ili u manastiru? Profesor Milin joj je odgovorio.
Znate kako, nekada, ja znam, ja sam iz Titove Jugoslavije, nekad biste išli u zatvor da ste krstili decu. Nisu smeli baki i deke, samo jedno prisustvo jednog roditelja moralo da bude obavezno. Sada ne znam kako je, ali nemojte vi sami, da kažem, bez njih. Ima vremena. Pa dobro, ima vremena, malo, nemojte, znate šta, ne mora u manastir. Ima jedna istinita šala, na ime bio je jedan manastir poznat i onda tako neki dođu iz daleka ili iz grada, hoće da krste decu u manastir. Onaj sveštenik koji žive u tom mestu, pa kad mu jedan došao, kaže, idem da krstim dete u manastiru. On kaže, sigurno je mnogo bolesno. Pa nema, pa krštenje je sve jedno, u bilo kojoj crkvi.
Nemojte, bolje polako razgovarajte, pa sigurno.
Čulo se još jedno pitanje. Odgovorio je profesor Milin.
Ja ne mislim da ima neke razlike sada i ranije. Ma znate, stvarno nije sad opet da ispam da se hvalim. Ja sam se čudio, jedna od mojih baka, ti koje su čuvale i koje su bile stabilne i mirile, kad god smo dobijali dete, ona je nešto govorila što je tad nisam ni razumevao, ni sam mislio o tome. Baka priča, šta mi priča. Ona je govorila onako mirno, kaže, ja se divim Draganovoj veri. Ja baš ne smatram sebe nekim velikim ovako vernikom i svetiteljem. Stvarno nemam visoko mišljenje o sebi. Nisam znao kakvoj veri, šta je. Ja mnogo molim Bogu. Jer nisam razumevao. A sad razumevam da je ona mislila ta vera u Boga da će mi Bog pomoći. Jedna moja rođaka, seljanka, nepismena, rekla je taj neki strah koji vlada, moćemo li podići i tako dalje. Ona je lepo rekla, kaže, ko je dao zube, daće i za zube. A ko je stvorio dete i odhranit će. Znači, ja ne volim uopšte uplašene ljude i to što me pitate, ma nema ništa, rodite ga dete i gotovo. Šta da vam kažem?
Odgovor doktora Dragana Milina dopunila je Milijana Savić.
Da. Ovo vreme jeste vreme sijanja strahova, znate. Prvo nas plaše zagađenom hranom, pa ćete naići na naslove novinske, ovi aditivi, oni pesticidi, ovo, ono. Dođe vam da ništa ne jedete. Mislim, apsolutno da ne gledate ništa. Pa onda kreće, znate, priča o internetu, koja jeste ozbiljna priča. Možda je to nešto što se u ovih 10 godina stvarno novo javilo, ta tehnologija o kojoj treba povesti računa kako deca s njom barataju. Znate,
pa dobro, problema ima u životu, to i nama
odrasli. Mislim, znate šta, malo roditelji tu, ja, ako smem reći, znate, prerano ih stavljaju pred ekran, ja ulazim u kuće, znate, gde su bebice, ono, godina dana, ne znam nija, i onda onaj veliki plazma televizor stoji i sad kreće neki program koji se zove Happy televizija, dečija televizija i tako dalje. To dete u stvari gleda neke likove, znate, ono ne gleda živu decu oko sebe, nego ono gleda tog Nodija ili ne znam kako se sve zove. I znate šta su primetili? On se više, taj Nodija je kao dobar dečak, a i postoje neki zli, znate, koji dolaze tu i nešto svašta ružno rade. Dete se raduje tim što ružno rade, jer su oni u akciji. Dete ne može da oceni, znate, a oni ga tako ostave, jer tako je lakše. Mislim, ne moraju da se oko njega bave. Sada je taj neki novi pokret na zapadu, oni zabranjuju stavljanje dece pred televiziju, a da ne kažem kompjuter. Naši se roditelji strašno raduju da dete što pre nauči da uključi kompjuter i da s njim barata. Znači, to sve mora da bude pod roditeljskim okom i dozirano i u vreme kad to pripada. To je opasnost ovog vremena, znate. Jednostavno da uđu u taj nekakav, da ne razlikuju stvarnost, do 4 godine oni teško to mogu da razlikuju. Stvarno, mislim, šta je pravo, šta je krivo, zato oni onako se uživljavaju, recimo, u lutkarskom pozorištu, oni žive sa tim lutkama, žive sa crtačima. Znači, sve, jednostavno, lepo je rekao profesor, što prirodnije ih je, sa što manje straha, sa što manje stege ih gajiti, ne treba to u grču nekom raditi, ali sa ljubavlju stražiti, ipak stražiti.
Svoje iskustvo sa savremenim iskušenjima koje nosi televizija i kompjuteri izneo je Jerej Vasilije Vojvodić.
Samo da kažem još nešto, ja moram priznati da bih podržao profesora u potpunosti što se tiče tog jednog slobodnog i bez straha vaspitavanja, jer imam utisak, a i sećam se, a verovatno i većina i deo nas ovde, a možda i svi, se sećaju da je moja generacija, ne znam sad profesora, ne bih smrda, ali moja generacija, svi smo nosili ove crvene marame Znači, išli smo u školu u kojoj u bukvaru pod T nije pisalo tata, nego je pisalo Tito. Znači, to su sve ove naše generacije, a koje mi sada kažemo da su te mlade generacije u crkvi i da su došle u crkvu i da ima mladi. Znači, prosto ne bih ja tome sad u tolikoj meri predavao značaj i da je to sve opasno. Naravno, uvijek te opasnosti postoje, ali prosto, valjda, u ono i onaj u koga verujemo je jači od svih tih opasnosti prema tome. Naravno, postoje tu i te, ja to nisam proučavao, te slike i to. Mi naravno imamo i televizor i kompjuter i to. Naravno, i moraju malo kraće ostaju, pošto ih je više, pa ne mogu toliko dugo, ne mogu cijel dan baš da bude kao jedno dete cijel dan.
Uvaženi slušaoci, u današnjem ogledalu čuli ste zapis sa razgovora čija je tema glasila Savremena porodica u crkvi, koje je u organizaciji vjerskog dobrotvornog starateljstva Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke održan utorak 26. maja na popularnoj tribini Pravoslavnog narodnog univerziteta u Patrijaršijskoj sali u Beogradu. Na ovu temu te večeri su govorili protojerej Stavrofor dr. Dragan Milin, profesor Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, jerej Vasilije Vojvodić, sekretar Bogoslovskog fakulteta, a tribinu je vodila pedijatar Milijana Savić. Emisiju pripremio Jovo Bajić.